Un tātad šobrīd notiek valsts prezidenta vizīte Taģikistānā. Kāpēc Taģikistāna mums ir svarīga? Kas vizītes laikā ir iecerēts un kā tā noris? Lai par to visu runātu, šajā brīdī esam sazinājušies ar mūsu speciālu korespondentu Taģikistānā Uģi Lībieti. Labrīt!
Labrīt, Lauri!
Tātad vizīte jau ir sākusies vai svinīgā sagaidīšanas ceremonija jau ir notikusi?
Latvijas prezidenta delegācija bija ieradās jau vakar vakarā, taču oficiālā sagaidīšanas ceremonija pie prezidenta pils ir gaidām būtiski pēc dažām minūtēm. Tas laika redz jau goda sardze ir nostājusies un pēc īsa brīža ir plānots piebraukt arī pašam prezidentam.
Kas ir sagaidāms šīs vizītes ietvaros?
Ar šīs vizītes laikā, protams, notiks prezidenta tikšanās gan ar Taģikistānas prezidentu, gan valdības un parlamenta pārstāvjiem, parakstīt arī vairāki starpvaldību līgumi. Galvenie būtu par sadarbību izglītības un zinātnes jomā, par sadarbību noziedzības apkarošanā, cīņā pret narkotiku tirdzniecību un pārvadāšanu, sadarbības līgums starp abu valstu robežu dienestiem, kas potenciāli nākotnē varētu ļaut uzlabot arī cik starpā gaisa satiksmes starp Rīgu un Dušanbē. Un, protams, notiks arī tradicionālais biznesa fórums, uz kur ir ieradušies arī vairāk 10 Latvijas uzņēmēju. Un šis te Centrālā Āzijas reģions, arī Taģikistāna, ir ļoti svarīgs, ņemot vērā to, ka nākamā gada pirmajā pusē Latvija ir Eiropas Savienības prezidējošā valsts, un Taģikistāna cik starpā meklē sev sadarbības partners Eiropas Savienībā, bet Latvija no savas puses sadarbība ar Centrālā Āzijas valstīm ir izvirzījis arī par vienu no Eiropas Savienības prezidentūras prioritātēm.
Vai ir vēl kādi bez šī jau pieminētā kādi iemesli, kāpēc Taģikistāna mums būtu svarīgi, ko par to saka prezidents amatpersonas?
Protams, ka Taģikistāna, lai arī tiek uzskatīta par vienu no nabadzīgākajām reģionu un bijušajām padomju valstīm, šeit ir arī diezgan lielas alumīnija ražotnes un Latvijas ostas tiek izskatīts kā viens no potenciālajiem tranzīta ceļiem uz Latviju. Un, šī valsts atrodas arī tajā dēvētajā ziemeļu transporta koridora maršrutā. Un runājot vēl jau rīt Latvijas delegācija dosies tālāk uz Mongoliju, un arī šajā vizītē ir plānots diskutēt un runāt par tiešāku sadarbību gan tirdzniecības, gan arī politiskajā jomā.
Tātad jau šodien vai rīt prezidents dodas ceļā uz Mongoliju?
Uz Mongoliju dosimies rītā.